στο στούντιο.
Έγκλημα στο στούντιο με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκα τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Παραμένουμε στο κλίμα της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης που ολοκληρώνεται σήμερα και θα πάμε στην ειδική ενότητα για το αστυνομικό μυθιστόρημα αλλά και στην υπεύθυνη και επίπονη προσπάθεια της μετάφρασης για την οποία προφανώς δεν αρκεί μόνο η γνώση μιας γλώσσας. Ως προς τον ορισμό του είδους της αστυνομικής λογοτεχνίας, το αστυνομικό μυθιστόρημα είναι ένα ξεχωριστό είδος λογοτεχνικής αφήγησης με κάποιους σταθερούς κανόνες γραφής που το διακρίνουν από τα άλλα λογοτεχνικά είδη. Ακολουθώντας το αστυνομικό μυθιστόρημα από τον Πόε και τον Ντόιλ ως τους σύγχρονους Φίλιπ Κέρ και Τζον Νέσμπο, δεν μπορεί παρά να θαυμάσει κανείς την ανωδική πορεία που το χαρακτηρίζει, τη στιγμή μάλιστα που από τη γέννησή του απορρίφθηκε ως ένα είδος υποδεέστερο, ένα είδος λαϊκής λογοτεχνίας, όπως το χαρακτηρίζει ο Τσέστερτον στο δοκίμιό του με τίτλο «Υπεράσπιση των αστυνομικών ιστοριών». Για το λογοτεχνικό αυτό είδος λοιπόν του αστυνομικού μυθιστορήματος και την άμεση σχέση που το συνδέει με τη μετάφραση θα μιλήσουμε με τους καλεσμένους μας, διότι έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας δύο συγγραφείς που αγαπούν, μεταφράζουν, διαβάζουν και γράφουν αστυνομικά μυθιστορήματα. Είναι η κυρία Χίλτα Παπαδημητρίου, μεταφράστρια της αγγλόφωνης αστυνομικής λογοτεχνίας και συγγραφέας, και ο κύριος Θοδωρής Τσαπακίδης, συγγραφέας και μεταφραστής της γαλλόφωνης αστυνομικής λογοτεχνίας αντίστοιχα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Από πότε θυμάστε τον εαυτό σας να διαβάζει αστυνομικό μυθιστόρημα?
Εγώ μεγάλωσα διαβάζοντας αστυνομικά, γιατί διάβαζε η μαμά μου τη Μάσκα και το Μυστήριο, αυτά τα pulp fiction περιοδικάκια της δεκαετίας του 60 και του 50. Τα οποία έπαιρνα μεταχειρισμένα από το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς. Κρυφά από τον μπαμπά μου, ο οποίος ως αριστερός δεν μου το επέτρεπε. Από εκεί και πέρα δεν έχω σταματήσει να διαβάζω, γιατί ήταν πάντα το αγαπημένο μου είδος.
Ναι, ομολόγω δεν θυμάμαι πότε ήταν η πρώτη επαφή με την αστυνομική λογοτεχνία. Θυμάμαι όμως, έτσι αμυδρά εκεί στην παιδικότητα, ότι κάποια στιγμή που διάβασα Αγκάθα Κρίστη από τις εκδόσεις Λιχνάρη, αυτό που μου είχε μείνει είναι ένας φράχτης με υβίσκους. Τώρα τρεχαγύρευε. Αλλά ναι, η Αγκάθα Κρίστη δεν είναι μονοφόνη. Έχει κάτι απίστευτες περιγραφές.
Ένα ερώτημα έτσι που την χάνει η ευρεία συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια είναι κατά πόσο η αστυνομική λογοτεχνία μπορεί να θεωρηθεί ένα σοβαρό είδος λογοτεχνίας, παρόλο που έχει τρομερή απήχηση σε αναγνώστης όλου του κόσμου. Η δικιά σας γνώμη ποια είναι? Έχει αποτινάξει πλέον αυτή την ταμπέλα της παραλογοτεχνίας?
Εδώ εμένα αυτό το θέμα πάντα με κάνει έξω φρενών, γιατί πιστεύω το εξής, ότι υπάρχει τάση από την εντός εισαγωγικών υψηλή κουλτούρα να περιφρονεί οτιδήποτε είναι λαϊκό. Αυτό συνέβη με την jazz μουσική στις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα θεωρείται το άκρο αότο, ας πούμε, της εξελιγμένης και της σύνθετης μουσικής. Όμως για πολλά χρόνια το θεωρούσαν, την γκίζαν περιφρονητικά. Το ίδιο έγινε με το σινεμά ως τέχνη. Το ίδιο συνέβη και με την αστυνομική λογοτεχνία. Στην αρχή δηλαδή, επειδή ίσως δημοσιοβότησαν τα πρώτα αφηγήματα σε συνέχειες, σε εφημερίδες και περιοδικά αγγλικά και γαλλικά, πολλοί άνθρωποι δεν τη θεωρούσαν υψηλή κουλτούρα. Και αν σκεφτούμε ότι ξεκίνησαν να γράφουν και ο Ντίκενς και άλλοι σπουδαίοι συγγραφείς αστυνομικά, καταλήγουμε στο ότι το αν είναι σημαντική ή δεν είναι, αν είναι λογοτεχνία ή δεν είναι, εξαρτάται από το ποιος τη γράφει. Mm-hmm. Έτσι, όταν ο συγγραφέας είναι σπουδαίος, γράφει σπουδαία βιβλία ανεξαρτήτως είδους. Και νομίζω πια ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε ξεπεράσει αυτό το διαχωρισμό ότι είναι pop κουλτούρα να το θεωρούμε υποδέστερο, γιατί η άποψή μου είναι ότι η pop κουλτούρα είναι η ιστορία του 20ου αιώνα.
Ναι, κύριε Τσαπακίδη.
Ναι, νομίζω ότι είναι αρκετά προβληματικός ο ορισμός. Αυτό που καθιστά ένα μυθιστόρημα αστυνομικό, αν είναι ο φόνος, τότε το έγκλημα και τιμωρία είναι αστυνομικό μυθιστόρημα. Ή για παράδειγμα η Άσλι Τούγκο είναι αστυνομικό μυθιστόρημα. Ακόμα και τα πάθη του Ιησού θα καταγίνουν ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα είναι... είναι ότι στοιχεία από τη φόρμα του αστυνομικού μυθιστορήματος μεταφέρονται στα άλλα είδη. Δηλαδή, και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι και οι λογοτέχνες αστυνομικής λογοτεχνίας που ήταν καλεσμένοι φέτος από το φεστιβάλ συμμετείχαν σε πάνελ για τη δημοκρατία. Δηλαδή, υπάρχει μια όσμωση πια και μια εξέλιξη του ας πούμε είδους αυτού. Mm-hmm.
Γιατί λένε ότι είναι έτσι σε κλειστή σέκτα οι άνθρωποι που διαβάζουν αστυνομική λογοτεχνία, με την έννοια ότι είναι κλειστή ομάδα αναγνωστών, είναι κλειστά group, ισχύει κάτι τέτοιο?
Μπορεί να ίσχυε παλιότερα και στην Ελλάδα κυρίως, επειδή υπήρχε αυτό το πράγμα ότι δεν τη θεωρούσαν σοβαρό πράγμα τη λογοτεχνία την αστυνομική, άρα ντρεπόσουν να πεις ότι διαβάζεις αστυνομικά. Τώρα όμως δεν νομίζω, γιατί από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, αλλά κυρίως από το μιλένιουμ και μετά, έχει ξεπεράσει, έχει μια έκρηξη και είναι, νομίζω, κατεξοχήν ευπόλυτη λογοτεχνία, άρα δεν είμαστε πια κλειστή ομάδα.
Ναι, συμφωνώ με τη Χίλντα.
Οι συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων προσεγγίζουν έτσι τη σκοτεινή πλευρά της κοινωνίας και η αστυνομική λογοτεχνία είναι η ιδανική φόρμα για να γράψει κανείς για τα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών, για να κάνει έτσι κοινωνικό σχόλιο, για να περιγράψει μια κοινωνική πραγματικότητα.
Ναι. Ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ένα διάστημα και μετά, αναπτύχθηκε και υπήρξε η αντίληψη. Ένας τρόπος περιγραφής της ίδιας κοινωνίας ήταν αυτή η συνάντηση του εγκλήματος, του οργανωμένου με τον πολιτικό κόσμο. Άρα το ίδιο το έγκλημα γινόταν ένα εργαλείο διεύθυνσης και διαχείρισης της κοινωνίας. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στην Ευρώπη και ιδίως με την κρίση εκδηλώθηκε, σχεδόν όμως πλέον και άλλαξε, έτεινε να γίνει ένα αποδεκτό παράδειγμα το έγκλημα. Σε κοινωνικό επίπεδο. Το βιώσαμε όλοι τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν, καθώς στην κοινωνική πραγματικότητα το έγκλημα αποκτά κεντρικό χαρακτήρα και η λογοτεχνία η οποία ασχολείται με το έγκλημα, και ιδίως πλέον δεν μιλάμε για το φόνο ενός προσώπου και την εξιχνίαση του εγκλήματος, μιλάμε και στα τέτοια τα μυθιστορήματα διαπραγματεύονται εγκλήματα μεγαλύτερης κλίμακας, όπου το ίδιο το έγκλημα είναι η αφήγηση. Το έγκλημα παράγει καινούργιες καταστάσεις και έτσι εξελίσσεται το μυθιστόρημα και η κοινωνία.
Mm-hmm. Θα δούμε έτσι κάποια ιστορικά στοιχεία στην συνέχεια για το πότε κάνει την εμφάνισή του το αστυνομικό μυθιστόρημα, αφού πάρουμε άλλη μία μουσική ανάσα. Έτσι θα ακούσουμε διάφορα jazz crime θέματα. Αναφερθήκατε στη jazz, κυρία Χίλτα, πριν από λίγο. Είναι ένα είδος μουσικής το οποίο έχει συνδεθεί άρρηκτα, θα λέγαμε, με την αστυνομική λογοτεχνία. Υπάρχουν κοινά σημεία?
Πρέπει να έχει να κάνει με την μεταφορά πολλών βιβλίων hard-boiled αστυνομικών, δηλαδή της πρώτης της κλασικής αμερικάνικης σχολής, στο σινεμά. Ήταν ένας ωραίος τρόπος να δημιουργήσει ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια το πήραν και οι Γάλλοι, οι οποίοι ευτυχώς που υπάρχουν και μας δίνουν, μάλλον αξιοποιούν πολλά διδάγματα του αμερικάνικου πολιτισμού. Και έτσι έχει πολύ σχέση η jazz με το αστυνομικό, χωρίς να υπάρχει άλλος λόγος. Νομίζω ότι από εκεί έχει ξεκινήσει μια σχολή και ότι αυτό αναπαράγεται και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας τρόπος χωρίς λόγια να τονίσεις μια ατμόσφαιρα.
Έτσι, και υπάρχει βέβαια και ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός, έτσι. Mm. Υπάρχουν πολλά περιθώρια ελεύθερου αυτοσχεδιασμού και στη συγγραφή των αστυνομικών.
Δεν θα το έλεγα. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι το αστυνομικό με έναν περίεργο τρόπο έχει πάρα πολύ αυστηρή δομή. Συγχρόνως σου αφήνει τα περιθώρια να βάλεις εσύ ό,τι θέλεις, αλλά μόνο σαν περιεχόμενο. Δηλαδή ένα αστυνομικό πρέπει να έχει αρχή, μέση, τέλος και να έχει ορισμένα πράγματα. Να έχει ένα φόνο, να έχει ένα θύμα και έναν θήτη, να έχει έναν αστυνομικό ή έναν ιδιωτικό detective ή έναν απλός άνθρωπο που θέλει να ξεχνιάσει το έγκλημα. Δεν σου επιτρέπει πολλά, γιατί αλλιώς το χάνεις. Αλλά μπορείς να βάλεις αυτό που σε ενδιαφέρει. Αν σε ενδιαφέρει το θέατρο, όπως το Θοδωρή, μπορεί να βάλει μέσα στο θέατρο. Αν σε ενδιαφέρει πολιτική, ή αν σε ενδιαφέρει το σινεμά, ή αν σε ενδιαφέρει μουσική, όπως ενδιαφέρει εμένα, μπορείς να το βάλεις μέσα στο αστυνομικό. Αλλά έχει πολύ αυστηρή δομή.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε. Είστε συντονισμένοι στο 958 και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας δύο συγγραφείς και μεταφραστές αστυνομικής λογοτεχνίας και όχι μόνο, την κυρία Χίλτα Παπαδημητρίου και τον κύριο Θοδωρή Τσαπακίδη, με αφορμή την παρουσία τους στην 15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ας δούμε λιγάκι ποια είναι η αφετηρία του αστυνομικού μυθιστορήματος μέσα στο χρόνο. Πώς ξεκινάνε όλα, ποιοι είναι ας πούμε η επιφανέστερη εκπρόσωπή του.
Παρότι υπάρχουν πολλές απόψεις για την αρχή της αστυνομικής λογοτεχνίας, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ξεκινάει με το Edgar Allan Poe, τα εγκλήματα της οδού Μόργ. Τώρα, σταμάτησε το μυαλό μου για την ημερομηνία, νομίζω ότι είναι 1865, αλλά μπορεί και να πέφτω έξω, το οποίο το συνδυάζουν και κοινωνιολογικά με την ίδρυση της πρώτης οργανωμένης αστυνομίας της Scotland Yard, δηλαδή, στο Λονδίνο και στη συνέχεια τις Ηρετές στο Παρίσι. Γι' αυτό το αστυνομικό ως αστυνομικό είναι μυθιστόρημα πόλης κυρίως. Δηλαδή μιλάει για τη μεγάλη πόλη και για τον αστυνομικό που είναι επαγγελματίας της εξιχνίασης του εγκλήματος. Από εκεί και πέρα βέβαια η μεγάλη άνθησή του στις αρχές του 20ου αιώνα συνδυάζεται με την Αγγλία και με τις γυναίκες συγγραφείς, αυτές που θεωρούνται βασίλισσες του αστυνομικού, την Άγκαθα Κρίστη, την Νάιο Μάρς, την Dorothy Sayers, αν θυμάμαι καλά, και ξεχνάω την τέταρτη, όχι δεν θυμάμαι ποια είναι η τέταρτη, Marjorie Allenham. Όπου εκεί το αστυνομικό είναι το who done it που λέμε, δηλαδή αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο το συγγραφέα είναι το ποιος έκανε το έγκλημα, και το αστυνομικό είναι ένα διανοητικό παιχνίδι περισσότερο. Για μένα, επειδή είναι και η σχολή που αγαπώ πολύ, η μεγάλη τομή στο αστυνομικό γίνεται στα τέλη της δεκαετίας του 20, όταν αρχίζει να γράφει ο Ντάσιλ Χάμετ στην Αμερική. Και όπως έχει πει ο Ρέιμον Τσάντλερ, είναι ο πρώτος ο οποίος ασχολείται με την κοινωνική διάσταση του εγκλήματος και τον ενδιαφέρει το έγκλημα όχι απλώς για να προμηθεύσει ένα πτώμα στην πλοκή. Και είναι το κατεξοχήν πολιτικό μυθιστόρημα της περίοδου, δείχνει δηλαδή τη διαπλοκή της εξουσίας με το οργανωμένο έγκλημα και με αφορμή την πρωτοαπαγόρευση αλλά και την οικονομική, το οικονομικό κράχ. Η συνέχεια του, η εξέλιξή του είναι τη δεκαετία του 50, το νουάρ, το οποίο είναι πιο, ασχολείται πιο πολύ με το ψυχολογικό υπόβαθρο των ηρώων. Και δεν είναι σώνει και καλά ο κεντρικός ήρωας αστυνομικός. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που κατηγορείται άδικα για κάτι και πρέπει να αποδείξει την αθεότητά του. Mm. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι, εξελίσσονται σε χιλιάδες ποτάμια. Μια πολύ σημαντική είναι, η στιγμή είναι η ίδρυση του, η δημιουργία του Νεοπολάρα. Αλλά γι' αυτά θα σας πει ο Θοδωρής, που είναι και η ειδικότητά του.
Mm-hmm. Ναι, υπάρχουν δύο μεγάλες τομές. Στη μία αναφέρθηκε ήδη η Χίλντα με το αμερικάνικο αστυνομικό μυθιστόρημα, και η δεύτερη είναι μετά το Μάη του 68 με το Νεοπολάρ, που ας πούμε ένας από τους εδραιωτές του, από τους πρώτους, είναι ο Ζαν Πατρικ Μανσέτ, ο οποίος εδώ με κάποιο τρόπο παίρνει τα διδάγματα από την αμερικανική σχολή, αλλά τα προχωράει και περισσότερο, βάζοντας έντονα την κοινωνική διάσταση και στοιχεία κοινωνικής κριτικής, αλλά αυτό ακούγεται κάπως στερεοτυπικό. Αυτά τα στοιχεία δεν έχουν ένα διδακτισμό. Οι ήρωες όμως κινούνται σε μια πραγματικότητα που αποτυπώνουν με διαφορετικούς όρους το κοινωνικό γίγνεσθε, τις κοινωνικές σχέσεις. Αναδεικνύει τα φαινόμενα που ήδη έχουν υπάρξει και ενταθεί στις πόλεις, την ιδιώτευση, την απομόνωση. Οι ήρωες του Μανσέτ υπάρχουν σε μια εκοφαντική σιωπή πολύ συχνά. Ο Ζορζ Ερφό παίρνει το αυτοκίνητό του στις 2 η ώρα τη νύχτα, αφού έχει πιει 4 φορόζεις, τρέχει με 140 στον περιφερειακό, και το σχόλιο που γράφει στον πρόλογο, μέσα στο κείμενο, μέσα στο μυθιστόρημα, ο Μανσέτ, είναι ότι η στάση του δεν ερμηνεύεται από την πάλη των τάξεων. Δηλαδή, ήδη έχει ένα χιούμορ ο Μανσέτ, ήδη σε μια Γαλλία μετά το Μάη, όπου και τα προτάγματα, τα επίδικα των σοσιαλιστών, των κομμουνιστών, αρχίζουν και φαίνονται κωμικά. Και γίνεται κωμικός μας, ότι έχει μια απίστευτη σκληρότητα. Ήταν πάρα πολύ σπουδαγμένος, μορφωμένος άνθρωπος. Όμως επιλέγει μια φόρμα, έναν τρόπο γραφής που μπορεί να συνομιλήσει με ένα πλατή κοινό. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτή η δύναμη που έχει το λαϊκό μέσο, που όπως είπε η Χίλντα στην αρχή, συνήθως απαξιώνεται από τη διανόηση, τη θεσμική διανόηση τελικά, είναι ένα πράγμα που πρέπει να το ξαναδούμε.
Βέβαια, αναφερθήκατε σε κάποια ονόματα, έτσι, πιο σύγχρονα. Για τους περισσότερους, βέβαια, για πολλούς μάλλον να πω, ότι ο πιο δημοφιλής χαρακτήρας της αστυνομικής λογοτεχνίας είναι ο Sherlock Holmes, έτσι, τον αναφέρουμε. Ακόμη και αν δεν έχεις διαβάσει κάποιο από τα βιβλία του Doyle, σίγουρα θα τον έχεις δει σε σειρές, σε ταινίες. Κατηγοριοποιούνται οι συγγραφείς ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους. Άλλοι, για παράδειγμα, η λογοτεχνία του Παγωμένου Βορρά, άλλη η λογοτεχνία που λαμβάνει χώρα σε μεσογειακές χώρες του Νότου. Και πώς προσεγγίζει κανείς ένα συγγραφέα μια συγκεκριμένη εποχή σε έναν τόπο ή μια θεματολογία.
Οι διαχωρισμοί αυτοί έχουν περισσότερο να κάνουν με τους κριτικούς, με ποιο τρόπο θέλουν να τα χωρίσουν αυτά τα πράγματα, και μερικές φορές και με τους βιβλιοπόλες. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει η Σκανδιναβική σχολή, αναμφίβολα, αλλά υπάρχουν και εκπρόσωποι της Σκανδιναβικής σχολής που θα μπορούσαν να ζουν στη Γαλλία. Γιατί έχουν την εικόνα και την άποψη, ας πούμε, της κοινωνίας που συναντάμε στο γαλλικό Νεοπολάρ. Για παράδειγμα, το ζευγάρι των Σκανδιναβών που ξεκίνησε την αστυνομική σκανδιναβική λογοτεχνία, η Ζιεβάλ και Βαλέε, έγραφαν τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές του 70, έχουν την κοινωνική ματιά που συναντάμε και στους Γάλλους. Παρόλα αυτά, αν θέλουμε έτσι να ορίσουμε, ας πούμε, κάποιες σχολές, θα λέγαμε ότι είναι η μεγάλη αμερικάνικη, η οποία τώρα πια δεν έχει πάρα πολύ σχέση με τους κλασικούς, δηλαδή με τον Χάμετ, τον Τζάντλεν, τον Ρος Μακδόναλντ. Έχει να κάνει πιο πολύ, θυμίζει σειρές. Δηλαδή, νομίζω ότι πια οι συγγραφείς, οι Αμερικάνοι, επηρεάζονται και γράφουν επίσης πάρα πολλές σειρές. Άρα έχει μια πιο κινηματογραφική και μια πιο βίαιη ματιά και πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το DNA και με τις επιστημονικές μεθόδους εξιχνίασης του εγκλήματος, που δεν ξέρω πόσο μας ενδιαφέρει, ναι, CSI κλπ. Και υπάρχουν και οι Ευρωπαίοι που τους χωρίζουμε χοντρικά στους, στους συγγραφείς του Βορρά, τους Σκανδιναβούς, που παρουσιάζουν τη φρίκη, ας πούμε, των πρώην ονειρεμένων κοινωνιών, πώς δηλαδή τα κρυμμένα μυστικά και αυτή η ψεύτικη ευμάρεια και καλή, ας πούμε, η ιδανική ζωή που φανταζόμασταν, κρύβει από πίσω της πολλή αρρώστια. Και υπάρχει και η σχολή των Νότιων, που ασχολούνται, όπως έλεγε πριν ο Θοδωρής, με πολύ έντονα τα πολιτικά ζητήματα, όχι μόνο, δηλαδή, ας πούμε, ο Καμιλέρη που είναι από τους Νότιους, ασχολείται με τη μαφία και αυτό είναι κατεξοχήν πολιτική επιλογή. Ή ο Μονταλμπάν, έτσι. Δεν θυμάμαι τι άλλο ρωτήσατε. Θοδωρή, πες κάτι και εσύ, γιατί... Να πιω μια γουλιά νερό.
Μάλιστα, ναι. Σκεφτόμουν σε σχέση με τη διάκριση με το Βορρά, Νότο και τα είδη. Ναι. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα, για να το φέρω, έχω την εντύπωση ότι η αστυνομική λογοτεχνία ως είδος υφίσταται με τον Γιάννη το Μαρή.
Ναι.
Ο οποίος εισάγει ένα είδος, μιμείται. Μερικά από τις νουβέλες του, από τα μικρά μυθιστορήματα, είναι σχεδόν αντιγραφή. Δηλαδή έχει πάρει ένα θέμα από έναν άλλο συγγραφέα και το μεταφέρει το σκηνικό στην Κηφισιά, ξέρω εγώ, ή κάπου αλλού. Στη συνέχεια, και είναι χουντάνιτ τα περισσότερα, είναι δηλαδή βρες το δολοφόνο. Στη συνέχεια, με το Μάρκαρη γίνεται μια μεγάλη τομή, όπου πια αποκτά κοινωνική διάσταση το μυθιστόρημα. Ο ήρωάς του, ο Χαρίτος, είναι ένας αστυνομικός, αλλά δεν είναι μόνο αστυνομικός. Τον βλέπουμε ως μικροαστό οικογενειάρχη με τη γυναίκα του που τσακώνονται για το αν θα πάρει παπούτσια ή όχι, την κόρη του, αν θα πάει στο πού θα πάει, θα κάνει τακτορικό και που θα βρει δουλειά, το ποιος είναι ο φίλος της. Δηλαδή, πια παίρνει μια διάσταση ευρύτερη. Και έχει και εκείνη η περίοδο είναι και ο Μαρτινίδης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, που είναι καθηγητής πανεπιστημίου, γράφει και αυτός αστυνομικά μυθιστορήματα. Ο Φίλιππος ο Φιλίππου γράφει, έχει και μάλιστα ένα που λέγεται Αντίο Θεσσαλονίκη, παρότι δεν ζει εδώ. Και φτάνουμε στη σημερινή εποχή, όπου υπάρχει μια καινούργια άνθηση. Αρκετοί συγγραφείς γράφουν αστυνομικό, πια φεύγοντας όμως και από εκείνη την περίοδο, δηλαδή δίνοντας μια νέα κατεύθυνση, νέα χαρακτηριστικά, που νομίζω ότι είναι όμως σε διάφορες κατευθύνσεις και ότι δεν συνιστούν, ας πούμε, μια συγκεκριμένη σχολή. Και αυτό με τις σχολές, συμφωνώ με τη Χίλντα, ότι έχει να κάνει και με τις ανάγκες των βιβλιοπολών, ταξινόμησης και τα λοιπά. Ενδιαφέρον έχει, και πέραν από αυτές τις κατηγορίες πολύ γενικές, και κάποιες άλλες εκδοχές αστυνομικού μυθιστορήματος. Για παράδειγμα, υπάρχει Βυζαντινολόγος, που γράφει αστυνομικά με ήρωα τον πρωτοσύγγελο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται, ένα αξίωμα, βυζαντινό τίτλο, πρωτονοτάριο και πρωτοσύγγελο, νομίζω το λέοντα, επί τη βασιλείας λέοντα, δεν θυμάμαι τον ήρωα πώς το λένε, εν πάση περιπτώσει, που είναι ένας, ας πούμε, δικαστής του Βυζαντίου και ξεχνιάζει εγκλήματα στην Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, στην Σκύρο και δεν θυμάμαι στο τρίτο μυθιστόρημα που είναι η Μοντανάστρη, που κάνει το αντίστοιχο, έχοντας ήρωα ένα συγκλητικό και δούλο απελεύθερο έναν Έλληνα, και το οποίο είναι συγκλονιστικό, γιατί βλέπεις το ρωμαϊκό πολιτισμό με τον ελληνικό να συνομιλούν και είναι απίστευτα κωμικό. Και γιατί όμως τα επισημαίνω αυτά? Εδώ το αστυνομικό είναι η ίντριγκα, περνάει στον αναγνώστη ένα στόχο. Δηλαδή αυτό, να βρει τον εγκληματία. Μάλιστα με τη Μιράντη τη Βατικιώτη πρόσφατα, που θα σας πω και για τις εκδόσεις και για τα δικά μας βιβλία, θα πω για τη Χίλντα. Δηλαδή η Χίλντα έχει μεταφράσει Αγκάθα Κρίστη, πρέπει να το ξέρετε. Επίσης έχει μεταφράσει και την βιογραφία της Αγκάθα Κρίστη. Δηλαδή ζηλεύω πάρα πολύ και συνεχίζω. Τους επισκέπτες, μία επισκέπτρια της έκθεσης λοιπόν, πλησίασε στο εκθετήριο των εκδόσεων και αφού αγοράζει το βιβλίο της, μετά της λέει: «Κοίταξε να δεις, ελπίζω να μην βρω το δολοφόνο στη δέκατη σελίδα, θα το φέρω πίσω». Δηλαδή, ο αναγνώστης θέλει να μπει στα αστυνομικά σε μια περιπέτεια έβρεση του δολοφόνου. Έχει ένα σκοπό. Όταν λοιπόν έχεις ένα σκοπό, κάθε στοιχείο που αντλείς από το μυθιστόρημα είναι προς ένα σκοπό. Όταν χρησιμοποιείς στοιχεία προς ένα σκοπό, αυτά γίνονται γνώση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή, πώς Αν διαβάζεις ένα βιβλίο για την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, μπορεί μετά από 2 μήνες να μην θυμάσαι απολύτως τίποτα, ή ελάχιστα, ότι υπήρχαν πολυκατοικίες για παράδειγμα. Αυτό θα το θυμάσαι γιατί σου κάνει τρομερή εντύπωση, αλλά άλλα δεν θα τα ξεχάσεις. Αν διαβάζεις ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στο Βυζάντιο, πραγματικά γεννιέται ένας ολόκληρος κόσμος, τον οποίο έχεις στο απόθεμα της μνήμης σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Θα πω κάτι από αυτού. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς που λέει ο Θοδωρής, λένε ότι ο καλύτερος τρόπος όταν πρόκειται να ταξιδέψεις σε κάποια χώρα του εξωτερικού για να καταλάβεις τη χώρα και τον πολιτισμό είναι να διαβάσεις ένα αστυνομικό της. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σκέφτομαι δηλαδή ότι αν ποτέ πάω στην Ισλανδία, χαίρομαι πολύ που έχω διαβάσει την Τριντάσον, ας πούμε, γιατί θα ξέρω 5 πράγματα για την Ισλανδία που δεν θα μου τα πουν οι οδηγοί.
Έτσι.
Και λοιπόν, για τη μουσική που είπατε πριν, για να κάνουμε το πέρασμα στη μουσική, όντως συνδέθηκε το νουάρ και το κινηματογραφικό νουάρ με την τζαζ. Ωστόσο, σκεφτόμουν ότι μια που είπατε για τις σχολές, η σκανδιναβική σχολή, δεν ξέρω πια, δεν μπορώ να τη φανταστώ με τζαζ. Για να πούμε ότι έχει αλλάξει και το είδος.
Εκτός δηλαδή από τον Αρνεντάλ, ο οποίος έχει και τζαζ και μπλούζ, ας πούμε, ναι. Οι υπόλοιποι όχι. Ναι.
Οι υπόλοιποι όχι. Δεν μπορώ να φανταστώ και λέω στη μουσική. Με πολύ θόρυβο.
Δεν υπάρχει στα σκανδιναβικά η μουσική ως μουσική. Δηλαδή, μπορεί να αναφέρει το τίτλο ενός τραγουδιού, αλλά δεν υπάρχει.
Όχι, δεν υπάρχει. Ναι.
Αυτή. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για την περιπέτεια της μετάφρασης.
Thank you.
στον 958 παραμένετε συντονισμένοι. Η Ζωή Μούσιου ανέλαβε τη φροντίδα του ήχου. Και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την Χίλτα Παπαδημητρίου και τον Θοδωρή Τσαπακίδη. Θα ήθελα να μας πείτε έτσι, να μας παρουσιάσετε τον εαυτό σας, να το πω με αυτόν τον τρόπο.
Εγώ σπούδασα νομικά, αλλά για 20 χρόνια είχα το δισκάδικο, το οικογενειακό δισκάδικο στη Νέα Σμύρνη, το οποίο ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Και από εκεί ξεκίνησα να κάνω μεταφράσεις μουσικών βιβλίων που θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να τα διαβάσει, να διαβάσουν και άλλοι άνθρωποι, άνθρωποι δικοί μου. Μετέφρασα τον ήχο της πόλης, αυτό ήταν η πρώτη μετάφραση που έκανα, που είναι η βίβλος του rock and roll. Όταν έκλεισα το μαγαζί, επειδή γενικώς ήμουν bookworm, δηλαδή διάβαζα πάρα πολύ, σκέφτηκα ότι ήταν μια καινούργια επαγγελματική καριέρα για μένα η μετάφραση. Την αγαπώ πολύ τη μετάφραση και είχα την τύχη να συνεργαστώ με εκδότες που κατάλαβαν τι μου ταιριάζει. Ας πούμε, εμένα μου ταιριάζουν τα πράγματα που έχουν σχέση και με την μουσική, τη μουσική κουλτούρα και με την νεανική κουλτούρα και την αντικουλτούρα της δεκαετίας του 60 και με τα αστυνομικά. 20 χρόνια είναι τώρα που μεταφράζω, ζω δηλαδή από τη μετάφραση. Και νομίζω ότι αν με οδήγησε κάτι σε αυτό σαν δεύτερη σταδιοδρομία, γιατί κακά τα ψέματα, τη μετάφραση είναι πολύ δύσκολο να ζήσεις, είναι η αγάπη μου για το βιβλίο. Από μικρό παιδί δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου να θέλει να βυθιστεί στο σύμπαν του βιβλίου. Και νομίζω ότι ο μεταφραστής είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος ο οποίος βυθίζεται στο σύμπαν ενός βιβλίου και το ψάχνει μέχρι τελευταίας γραμμής, ας πούμε, κάθε λεπτομέρειά του. Η μετάφραση υπήρξε για μένα ένα μεγάλο σχολείο, το οποίο με οδήγησε και στη συγγραφή. Και επειδή διάβαζα πάρα πολύ αστυνομικά, θέλησα να γράψω ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, στο οποίο, όπως έλεγα πριν, μπορείς να βάλεις στο αστυνομικό παρά την αυστηρή του δομή και τα θέματα που σε απασχολούν. Εμένα με ενδιέφερε πάρα πολύ ο χώρος της μουσικής βιομηχανίας και η κατάρρευσή του και οι επιπτώσεις του στα δισκάδικα. Mm-hmm. Το πρώτο μου μυθιστόρημα που λέγεται «Για μια χούφτα βινίλια» και κυκλοφόρησε το 2011, μιλάει για φόνους που γίνονται με επίκεντρο ένα δισκάδικο από συλλέκτες δίσκων. Το δεύτερο μυθιστόρημά μου, το «Έχουν όλοι κακούς σκοπούς» που κυκλοφόρησε το 2013, έχει να κάνει με τις rock μπάντες που δημιουργήθηκαν μετά τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα και πώς αυτά τα παιδιά που δεν μπορούσαν ποτέ να ζήσουν από τη μουσική τους, άλλα τα απορρόφησε το έντεχνο και άλλα τα σκυλάδικα. Και τις μικρές ανεξάρτητες εταιρείες που υπήρχαν τότε στην Ελλάδα. Το τρίτο μου βιβλίο, «Η συχνότητα του θανάτου», που κυκλοφόρησε το 2016, μιλάει για την τρίτη μου αγάπη σε σχέση με τη μουσική, το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Και επειδή τα τελευταία χρόνια έχει βαρεθεί ψυχή μου να ακούω αυτούς τους ιδιωτικούς σταθμούς, που δεν είναι πια μουσική σταθμή, δεν είναι ενημερωτική μουσική σταθμή, δεν υπάρχουν πια οι μουσικοί παραγωγοί που ακολουθούσε, πολλοί από αυτούς έχουν μείνει εκτός ραδιοφώνου. Με θλίβει πολύ το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η playlist στην οποία επαναλαμβάνουν τα ίδια 50 τραγούδια και η παραγωγή χαριεντίζονται λέγοντας ανοησίες. Και στο τρίτο μου μυθιστόρημα το θέμα είναι ένας ιδιωτικός σταθμός, μουσικός, ο οποίος οδεύει προς το κλείσιμό του και τι θέματα μπορεί να προκαλέσει μέχρι και έγκλημα.
Μάλιστα. Πάρα πολύ.
Τα βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μετέχμη, να το πούμε και αυτό.
Να το πούμε και θα πούμε βέβαια και στη συνέχεια θα επανέλθουμε. Κύριε Σαπακίδη, για πείτε μας.
Ναι. Μετά από αυτά που είπε η Χίλτα, σκέφτομαι ότι η πρώτη μας ατάκα μπαίνοντας στο στούντιο και λέγοντας φόνο στο στούντιο θα είναι το κεντρικό θέμα όλων των βιβλίων της. Και, ναι, και το συζητάγαμε γιατί δεν γνωριζόμασταν πριν και θέλω πάρα πολύ να διαβάσω κάποιο από αυτά τα βιβλία. Σκεφτόμουν ότι. Η Χίλτα έλεγε ότι είχαν το οικογενειακό δισκάδικο, για χρόνια δούλευε σε αυτήν την επιχείρηση και φαίνεται η αγάπη που έχει γι' αυτό και υπάρχει μια τάση από κριτικούς και αναγνώσεις να καταλογίσουν σε κάποιον που θα γράψει ένα μυθιστόρημα ή ένα οποιοδήποτε έργο βασιζόμενο στην εμπειρία του ότι αυτοβιογραφείται ή ότι είναι αυτοβιογραφικό και αυτό μάλιστα με έναν προσάπτοντας αυτό όχι ως χαρακτηριστικό πια αλλά σαν ένα μειωτικό στοιχείο του αφηγήματος. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτό είναι αυτοβιογραφικό. Η τάδε ηρωίδα είναι το alter ego σας. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή νομίζω ότι μια άλλη όψη αυτής της πραγματικότητας είναι αυτό που λέει ο Πασκάλ Κινάρ. Που έχει τύχει να. Τον Πασκάλ Κινάρ τον ξέρει ο περισσότερος κόσμος από όλα τα πρωινά του κόσμου. Δεν ξέρω, όλοι θυμάστε αυτή τη Βιόλα Νταγκάμπα που έπαιζε εξαιρετική μουσική. Ο Κινάρ έχει πάντα έναν. Ο ήρωας του κάθε μυθιστορήματός του είναι ένας δημιουργός. Μία είναι βιολοντσελίστα, στην άλλη είναι ζωγράφο, στην άλλη είναι. Στην περίπτωση τη δικιά μου μετάφραση ήταν που λέγεται Ταράτσα στη Ρώμη, είχε βγει από τι εκδόσει Άγρα, είχε πάρει το βραβείο τη Ακαδημία τη Γαλλική των Τεχνών. Σε αυτό έλεγε ότι όταν κάποιο ψεύδεται, δεν λέει ποτέ ακριβώς ψέματα. Γιατί εννοούσε ότι για να είναι ένα ψέμα πετυχημένο έχει έναν πυρήνα αλήθειας. Δηλαδή για να πω εγώ ψέματα, να πω ένα ψέμα για να γράψω το φόνο στο στούντιο, θα πρέπει να ξέρω εν πάση περιπτώσει πώς είναι ένα στούντιο, πώς βάζουμε τα ακουστικά. Έχει και ο Μάρκαρης ένα φόνο στο νυχτερινό δελτίο. Που, το βάζω να δημιουργήσω και λίγο κλίμα. Βάλουμε και μια μουσικούλα τρομακτική μετά. Εδώ η Φωτεινή να αρχίσει να ανησυχεί, γιατί είναι και φρικιαστικό έγκλημα. Νομίζω με το κοντάρι του μικροφόνου τη διαπερνάει μέσα από το στόμα. Δηλαδή φανταστείτε να το κάνουμε και λίγο σκανδιναβικό, ενώ την έχει πνίξει και με τα ακουστικά. Και συμμετέχει και η ηχολήπτρια σε αυτό το όργιο φόνο που θα γίνει στο στούντιο. Πέρασε και ο διευθυντής παραγωγής. Οπότε εδώ θα. Για να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα. Για να πεις ψέματα λοιπόν, για να γράψεις ένα μυθιστόρημα το οποίο να εκπληρώνει το πρώτο αίτημα κάθε μυθιστόρηματος, την αληθοφάνεια. Δηλαδή η αληθοφάνεια είναι ένα πράγμα από το οποίο πάσχουν πολλά μυθιστόρηματα και με ποια έννοια το λέω. Η αδυναμία να προσεγγίσεις με αληθοφάνεια την πραγματικότητα οδηγεί συχνά, το βλέπουμε αυτό, ελπίζω να ξεφεύγω από αυτό, στην υπερβολή. Δηλαδή τους κάνεις όλους James Bond, δεν μπορείς να πεις κάτι αληθινό και γεμίζεις με σκηνές, με καταστροφές, φόνους και ευρήματα ασυνάρτητα τελικά. Εν πάση περιπτώσει, αν ο Σούπερμαν πετάει στην πρώτη σελίδα, πρέπει να πετάει και στη 15η. Δεν μπορεί να πετάει σε ποιες σελίδες εσένα να σου καρφώσει. Έτσι λοιπόν, ο Φίλιππος Φίλιππου έλεγε τις προάλλες ότι τα καλύτερα μυθιστορήματα στο χώρο έχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία. Δηλαδή οι συγγραφείς αυτοβιογραφούνται, ιδίως το πρώτο τους. Συνήθως σχεδόν πάντα αυτοβιογραφούνται και είναι και πολύ προσεκτικοί στο πρώτο, γιατί είναι η έκθεσή τους. Στην περίπτωσή μου το πρόσφατο μυθιστόρημα που κάτι επίσης είπε ο Φίλιππος Φιλίππου, έχει γράψει μια ιστορία, πρόσφατα κυκλοφόρησε η ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, δηλαδή ανθολογείται, φτιάχνει λίγο αυτή την κληρονομιά, την αποδελτιώνει. Έλεγε στην παρουσίαση προχθές στην έκθεση ότι αν θα άλλαζα κάτι στο βιβλίο της Θοδωρής, θα άλλαζα τον τίτλο, θα τον έκανα μικρότερο για να αποτυπώνεται πιο εύκολα. Τώρα το βιβλίο έχει τίτλο «Ο Ελέφαντας» του Χοτέλ Φιδίας. Δεν ξέρω, κάτι θα διάλεγα, μπορώ να το λέγα «Ο Ελέφαντας».
Γιατί αλήθεια διάλεξετε αυτό το τίτλο?
Γιατί δεν είμαι πολύ φυής κατά την άποψη του Φιλίππου, από ό,τι φαίνεται. Γιατί δεν έχω αρκετά καλό εκδότη. Όχι, ο εκδότης είναι μια χαρά, είναι ένας πατρινός εκδότης.
Πικραμένος.
Η εκδότης πικραμένος. Ναι, αυτό είναι ένα εσωτερικό ανέκδοτο. Σε ρωτάνε πού βγήκε το βιβλίο σου. Στο κάθε πικραμένο. Η αλήθεια είναι ότι ο κάθε πικραμένος. Γιατί είχαμε θετικές απαντήσεις και από την Αθήνα. Μάλιστα, το κωμικό στοιχείο είναι, αφού είχε εκδοθεί 2 μήνες το βιβλίο, με πήραν από το Λιβάνι να μου πούνε ότι θέλουν να το βγάλουν. Δηλαδή, εκεί τερμάτισα. Είχε πλάκα όμως, είχε πλάκα. Ναι, όχι. Οι εκδόσεις πικραμένου κάνουν μια πολύ σοβαρή δουλειά. Έχουν βγάλει πρόσφατα και το δεύτερο βιβλίο της Μιράντας Βατικιώτη και της Ελένης Φυσέκη, που παρεμπιπτόντως αφορά πάλι τον κόσμο του μουσικού, της μουσικής. Ναι, ναι, είναι το φάλτσο μικρόφωνο. Ο Ελέφαντας του Χοτέλ Φιδία είναι ένα χαρακτήριστο βιβλίο. Αταξινόμητο με μια έννοια, όπως και γενικότερα της αστυνομικής λογοτεχνίας, πολλές φορές είναι τέτοιου τύπου, γιατί ξεκινάει ως ένα κλασικότροπο μυθιστόρημα, δηλαδή μια ιστορία εγκλήματος, κάποιοι φόνοι σε μια απόπειρα απόδρασης από τις φυλακές Κορυδαλλού και καταλήγει σε μια ιστορία με πολύ έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, η οποία από πίσω έχει μια ιδέα. Όταν ξεκίνησε η κρίση, αν θυμάστε, υπήρξε μια περίοδος που έμοιαζε με εκείνη την περίοδο στην Ιταλία του 70, δηλαδή που βρέθηκαν κάτι χειροβομβίδες στο προάβλιο της Καθημερινής, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν των εκλογών, όπου οι πυρήνες της φωτιάς χτυπάγαν από εδώ και από εκεί. Υπήρχε μια ένταση της τρομοκρατίας και φαινόταν μια κλιμάκωση. Θα πηγαίναμε σε φαινόμενα τέτοια, η κρίση. Η πορεία που οδηγεί στο κάψιμο της τράπεζας με τα θύματα μέσα. Φαινόταν δηλαδή ότι ακολουθείται σαν να υπάρχει ένα μοτίβο που αναπτυσσόταν. Οπότε αυτό και όπου το έγκλημα το κοινό γινόταν και έπαιρνε πολιτικές διαστάσεις. Από εκεί ήταν η αρχική έμπνευση. Συνέβη αυτό που συμβαίνει καμιά φορά, όπως έγραφα το μυθιστόρημα, τα περισσότερα που έγραφα συνέβαιναν. Οπότε μετά το αλλάζεις αναγκαστικά. Γιατί όταν ο αναγνώστης αναγνωρίζει ακριβώς την πραγματικότητα, μετά πρέπει να του πεις πάρα πολλές λεπτομέρειες για να τον ενδιαφέρει. Ενώ αντίθετα, όταν δίνεις μια εικόνα που
είναι αληθοφανής, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα, εκεί είναι που γοητεύεται ή απογοητεύεται, ένα από τα δύο.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις μεταφράσεις, έτσι, πόση σημασία έχει για κάποιον που διαβάζει αστυνομική λογοτεχνία να είναι σωστά τα πραγματολογικά?
Εμένα μου φαίνεται ότι είναι ενδιαφέρον να είναι σωστά τα πραγματολογικά, αλλά δεν υπάρχει λόγος και να το παρακάνουμε. Δηλαδή, εγώ έχω μια αιμονία, ας πούμε, μπορώ να μετρήσω πόσος χρόνος είναι από εκεί, από αυτό το σημείο μέχρι το άλλο σημείο και το πόση ώρα χρειάστηκε ο ήρωας να το βαδίσει. Θέλω να υπάρχει. Και επίσης, επειδή τα δικά μου βιβλία διαδραματίζονται όλα στο κέντρο της Αθήνας, στα Εξάρχεια και στο ιστορικό κέντρο το Τρίτο, έχω βάλει πολλούς δρόμους και πολλά στοιχεία γι' αυτά. Αλλά να υπάρχει αληθοφάνεια, ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ να είναι υπερήρωα, ας πούμε, τον οποίο τον χτυπάνε οι σφαίρες ασταμάτητα και αυτό δεν παθαίνει τίποτα. Ή μπαίνει στο νοσοκομείο και μετά από μια εβδομάδα είναι έξω και είναι σαν να μην του έχει συμβεί τίποτα. Αυτό με ενοχλεί. Αλλά δεν είμαι υπέρ του ότι πρέπει να είναι απόλυτα copycat της κανονικής ζωής, της καθημερινής ζωής.
Ο Άμος Όζ έλεγε ότι ένα μεγάλο μυθιστόρημα αφηγείται έναν τόπο. Τηρημένων των αναλογιών και στα δικά μας μυθιστορήματα, πρωταγωνιστής είναι ένας τόπος. Στο Huckberry Finn είναι το ποτάμι, ο Mississippi, δηλαδή σε άλλα μυθιστορήματα είναι ένα βουνό, μια πόλη κάτω από το ηφαίστειο. Στα δικά μας και στη Χίλτα, νομίζω ότι από ότι το αφηγείται, γιατί δεν το έχω διαβάσει ακόμα, που θα είναι το επόμενο, πρωταγωνιστεί η πόλη. Το αστυνομικό είναι ένα μυθιστόρημα πόλη. Σε μένα είναι πάρα πολύ έντονο και στη συζήτηση που είχαμε και στην έκθεση, αυτή η ιδέα που είχα είναι το. Ο είδος το αστυνομικό μυθιστόρημα έχει ένα χαρακτηριστικό πάρα πολύ υλικό. Δηλαδή την υλικότητά του είναι που το διακρίνει από άλλα μυθιστόρηματα. Αυτή το ανάγλυφο από τα ίχνη, από τα στοιχεία. Γιατί ο ερευνητής ψάχνει να βρει στοιχεία. Αυτά είναι, προσλαμβάνονται από τις αισθήσεις. Είναι αισθητηριακά. Είναι μια μυρωδιά. Είναι κάτι που άκουσε κάποιος, είπε αυτός εκείνο. Ή μια έντονη οσμή στο χώρο που κάτι κάνει στον ερευνητή, detective, αστυνομικό ή οποιονδήποτε. Είναι κάποιο ίχνος που θα βδει με το μάτι. Όλα έχουν να κάνουν με τις αισθήσεις και με την υλικότητα. Δεν είναι διανοητικό. Η βάση του αστυνομικού είναι η υλική και γι' αυτό νομίζω άρεσε και πολύ στην αριστερά αυτή η υλικότητά της που έφευγε από την υψηλή διανόηση, από την κάθε διανόηση. Αυτό λοιπόν υπάρχει πολύ έντονα στα μυθιστορήματα και άρα και στη Σχίλτα και στο δικό μου. Το δικό μου περνάει κυρίως, εκτείνεται, δηλαδή είναι υπέρυξη της Ακροπόλεως, γιατί η Ακρόπολη είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό σύμβολο μέσα στην πόλη της Αθήνας. Δηλαδή, αν σκεφτούμε την Αθήνα χωρίς την Ακρόπολη, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και μάλιστα η υπέρβαση αυτού του συμβόλου, το να έγραψε κάποιος αυτό το ανατίναξη της Ακρόπολης, δεν το έχω διαβάσει ακόμα, αλλά βλέπω πάρα πολύ ενδιαφέρον πόσο στοιχειωνόμαστε τελικά από αυτή την Ακρόπολη που είναι εκεί και πόσο, ας πούμε, μιλάμε για τέχνη και έχουμε αυτή την αρχαία τέχνη που πολλές φορές δεν είναι καν σε διάλογο με τη σύγχρονη τέχνη, δεν τις επιτρέπουν. Ο Παρθενώνας ήταν χρωματιστός. Παρθενώνας ήταν σαν Gucci φόρεμα, πώς να σας το πω, ήταν μέσα στην τρελή χαρά και τα χρώματα, μπλε, κόκκινο και η εικόνα που έχει ο Αθηναίος για την Ακρόπολη είναι, για τον Παρθενώνα, είναι ότι αυτό το άσπρο μάρμανο σαν επιτύμβια στήλη, δεν είναι αυτό.
Να συνοψίσουμε και να πούμε ότι το βιβλίο του Θοδωρή Τσαπακίδη, ο Ελέφαντας του Χοτέλ Φιδίας, έτσι, από τις εκδόσεις Πικραμένος, κυκλοφόρησε πέρυσι, αν δεν κάνω, πολύ πρόσφατα.
Ναι, το Δεκέμβριο.
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι πολιτικό θρίλερ, έτσι.
Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο.
Και υπαρξιακό νουάρ. Επίσης,
επικροτώ και συμφωνώ.
Και να πούμε, κύριε Παπαδημητρίου, έχετε γράψει μέχρι σήμερα 3 αστυνομικά, έτσι. Ναι. Αυτά που για μια χούφτα βινίλια έχουν όλοι κακούς σκοπούς και η συχνότητα του θανάτου και τα 3 από τις εκδόσεις Μετέχμιο, όπου συναντάμε τον ίδιο ήρωα και στα 3 σας βιβλία, το Χάρη Νικολόπουλο, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Τι είναι αυτό που θαυμάζετε σε αυτόν τον ήρωα και τι είναι αυτό που σας απογοητεύει?
Όταν ξεκίνησα να γράφω το πρώτο μυθιστόρημα, στο μυαλό μου είχα ότι ο ήρωας θα είναι ο Δισκοπόλης και ότι ο αστυνομικός θα είναι έτσι ένας λίγο αστείος τύπος, ας πούμε, ο οποίος κάνει και γκάφες. Και με ένα περίεργο τρόπο, αυτός ο ήρωας διαγκώνησε όλους τους άλλους που ήταν πιο cool και πιο ωραίοι τύποι και ξέρουν και από μουσικές. Και με το πείσμα του, την αγάπη του για την αστυνομική λογοτεχνία, γιατί στο πρώτο μυθιστόρημα ο Χάρης Νικολόπουλος διαβάζει παλιά αστυνομικά συνέχεια. Και με την πίστη του στη δικαιοσύνη, καταφέρει να εξιχνιάσει τα εγκλήματα και να βγει νικητής και ηττημένος ταυτόχρονα, γιατί υποτίθεται ότι κάνει κάποιο λάθος και βρίσκεται σε διαθεσιμότητα. Αυτό που μου αρέσει το Χάρη και από αυτό που ήθελα να υπάρχει σε όλα μου τα βιβλία είναι η πορεία που έχουν οι άνθρωποι, δηλαδή ότι οι άνθρωποι όταν θέλουν μπορούν να αλλάξουν κομμάτια της ζωής τους. Μικρά μεν, σιγά σιγά, σταδιακά, αλλά μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους και να την κάνουν περίπου όπως θέλουν. Δεν μιλάω για ιδανικές καταστάσεις. Mm-hmm. Και επίσης θα ήθελα στο τέλος κάθε βιβλίου να υπάρχει ένα μικρό χαμόγελο αισιοδοξίας. Δεν είναι ότι είμαι γενικά αισιόδοξη, είμαι μάλλον απεσιόδοξη για το μέλλον του κόσμου. Αλλά θα ήθελα στο τέλος των βιβλίων να υπάρχει μια μικρή νότα αισιοδοξίας. Και ο Χάρης το έχει αυτό. Δηλαδή πέφτει κάτω, σπάει τα μούτρα του και ξανασηκώνεται και με τη βοήθεια της μουσικής κάθε φορά. Παλιότερα με τους Beatles, στο δεύτερο βιβλίο μαθαίνει και την Amy Winehouse και στο τρίτο βιβλίο μαθαίνει και τους Tindersticks και άλλα έτσι πιο σύγχρονα συγκροτήματα, ξαναστείνει τη ζωή του.
Η μουσική πάντως είναι πανταχού παρούσα. Έτσι,
πανταχού είναι. Παρούσα, ναι. Είναι μουσική τριλογία αυτή.
Είναι μουσική τριλογία. Έχετε μεταφράσει επίσης, όπως αναφέρατε και πριν, Χάμετ, Τσάντλερ, Ρος Μακδόναλντ, έτσι, εμβληματικά ονόματα, ναι, της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τι θα είχατε να παρατηρήσετε σε ό,τι αφορά την οπτική που επέλεξαν αυτοί οι τρεις συγγραφείς, έτσι εν συντομία αν γίνεται, ναι, για να πούν τις ιστορίες τους?
Ο Χάμετ που είναι ο πρώτος είναι ο κατεξοχήν έτσι πολιτικός συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας. Έχει ένα πάρα πολύ λιτό ύφος και μιλάει κυρίως για τις κινήσεις και τους διαλόγους των ανθρώπων, δεν βάζει καθόλου τα συναισθήματά τους. Ο Τσάντλερ που προχωράει ένα βήμα παραπέρα με τον ήρωά του, τον Φίλιπ Μάρλου, δείχνει την πίκρα και την απογοήτευση του μέσου ανθρώπου στη μεταπολεμική Αμερική. Πολύ αγαπημένος μου είναι και ο Ρος Μακδόναλντ, ο οποίος είναι ο τρίτος της τριλογίας, κατά την άποψή μου, όχι της τριλογίας, της τριανδρίας των σημαντικών συγγραφέων, γιατί βάζει μέσα το στοιχείο της ψυχανάλυσης και του ψυχολογικού υπόβαθρου των ηρωών του. Και νομίζω ότι σαν συγγραφέας ο σημαντικότερος είναι ο Τσάντλερ. Ο τρόπος που γράφει δηλαδή ο Τσάντλερ είναι πραγματικά μοναδικός. Γράφει με ένα εξαιρετικά ευφυή τρόπο και πάρα πολύ σύνθετο. Σαν συγγραφέας είναι ο σημαντικότερος. Αλλά ο Ρος Μακδόναλντ μένα με γοητεύει για αυτό ακριβώς το πράγμα, το ψυχολογικό υπόβαθρο, και κυρίως γιατί δείχνει πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα σε σχέση με την νεανική αντικουλτούρα που έλεγα. Δηλαδή το χάσμα των γενεών, το πώς ας πούμε οι ηρωές του είναι γονείς και έχουν παιδιά σε εφηβεία ή μεταφηβική ηλικία και πώς δημιουργείται αυτό το χάσμα των γενεών, το οποίο οδήγησε στη δεκαετία του 60 και στην έκρηξη της μουσικής και των κινημάτων.
Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, έτσι η γραφή σε αστυνομικό μυθιστόρημα είναι ψυχαναλυτική και πολυεπίπεδη. Έτσι μπορεί να συνδυάσει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν αστυνομικά που σε βάζουν να σκεφτείς με ποιον είσαι, με τον καλό ή τον κακό? Παίζει δηλαδή και με την ηθική μας.
Ναι, ένα ενδιαφέρον σε αυτό το ερώτημα είναι, αν θυμάμαι, ο Λεμπλά με το Κούφια Βελόνα έχει έναν. Ο ήρωάς του είναι ο κακός της υπόθεσης, είναι ένας εγκληματίας. Και νομίζω ότι αυτό λείπει και λέει στο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα, όπου ο ήρωας να είναι ο κακός, όπως συμβαίνει στη Highsmith, που έχει τύχει να μεταφράσω κιόλας, όχι ένα καθαρά αστυνομικό μυθιστόρημα, το Κάρολ, το οποίο έγινε ταινία πρόσφατα και αυτό από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Εκεί λοιπόν η Highsmith έχει ήρωα το Ripley, για παράδειγμα, σε πάρα πολλές ιστορίες, που είναι πάλι ο κακός της υπόθεσης. Είναι ο κακός όμως. Το γυάλινο κελί, για παράδειγμα, είναι ο ήρωας, είναι κάποιος που έχει μόλις αποφυλακιστεί μέσα από μια πλεκτάνη που τον οδηγεί στη φυλακή και θέλει να πάρει εκδίκηση. Εκδικείται με τρόπους που η ηθική, η κοινή, η αποδεκτή, δεν θα το επέτρεπε. Δηλαδή το να δολοφονήσεις κάποιον για λόγους εκδίκησης, αυτό το η αυτοδικία δεν είναι κάτι που η κοινωνία αποδέχεται. Άρα με έναν τρόπο θέτει και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι με έναν τρόπο συμπληρωματικό της. Έχει φιλοσοφικά χαρακτηριστικά το αστυνομικό μυθιστόρημα. Ναι, αυτό.
Ναι, γι' αυτό που λες, να πω κάτι μισό λεπτό, ότι λένε ότι ο Καμί έγραψε τον Ξένο επηρεασμένος από του James Cain το «Ταχυδρόμος χτυπάει δύο φορές». Και αυτό δείχνει ακριβώς το βάθος και το φιλοσοφικό υπόβαθρο που μπορεί να έχει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. αν ψάξεις σε δεύτερο επίπεδο από την αστυνομική πλοκή και την ίντριγκα.
Έχουμε, δεν έχουμε ένα λεπτό. Με τι ασχολείστε αυτό το διάστημα? Γράφετε κάτι?
Όχι, έχω στο μυαλό μου ένα καινούργιο βιβλίο, αλλά μάλλον και το καλοκαίρι θα ξεκινήσω. Προς το παρόν με μεταφράσεις. Μόλις τέλειωσα μια μετάφραση του Άρναντου Λιντριντάσον, του Ισλανδού εκπροσώπου του σκανδιναβικού νουάρ, ο οποίος είναι εξαιρετικός και πολύ πολιτικοποιημένος. Από τα αγγλικά όμως, δεν ξέρω, Ισλανδικά.
Και...
ναι, αυτή την περίοδο δουλεύουμε το ένα φεγγάρι για τους καταραμένους του Ονίλ για το θέατρο, για μια παράσταση που θα γίνει τον Οκτώβριο στο θέατρο Πορεία.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε
που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα και για τη συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε. Τη Ζωή Μούσιου που φρόντισε τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλή Κυριακή.